Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Ir kaip jau tikriausiai supratote, laidą vesiu aš, kunigas Andrius Narbekovas. Ir šiandieną mūsų laidos svečias yra docentė, medicinos mokslų daktarė, psichiatrė Palmira Rudalevičinė. Taigi sveikinuosi su daktarė. Iš tiesų, manau, kad mes tik tai palietėm labai opios problemos pačią tik tai viršūnę, kaip to aisbergo viršūnę. Ir iš tiesų šiandieną pakalbėsim ganėtinai skaudžią temą. Ir kažkodėl gydytojos rankose pamačiau atsineštą seno leidimo Tagorės lyrikos knygą. Ir kadangi mūsų tema bus, kaip minėjau, ganėtinai skaudi, mes kalbėsim apie pasekmes po tikrai skaudaus įvykio, kada yra atsisakoma naujos gyvybės ateimo į pasaulį. Todėl ir prašyčiau daktarės galbūt ir pasakyti kažką, kodėl jūs atėjot ne su psichiatrijos vadovėliu, bet su Tagorės knyga.
Iš tiesų, tai labai toks klausimas jūsų. Pastebėjot tą mano knygutę. Tai yra mano mylimas lyrikos tomelis Tagorės. Myliu aš jį dar nuo mokyklos laikų. Ir čia iš tikrųjų, ruošdamas eiti į tą laidą, aš radau tokį poezijos kūrinį. Na, ne tik radau, aš jį žinojau, kadangi jis man labai brangus buvo nuo senų laikų, kuris, manau, atspindi tai, ką mes šiandieną kalbėsim. Gal aš jį paskaitysiu, o paskui aš jį apšnekėsiu ir susijęsiu su mūsų skaudžia tema. Kūrinys labai gražus, nusiteikit. Tagorės, jis yra parašytas bengalų kalba, po to verstas į anglų kalbą. Ir mes turime Nystelio vertimą, man patinka Nystelio vertimas, 72 metų. Na, už visą rinkinį Tagorė yra apdovanotas Nobelio premija. Taigi, miegas plasnoja ant kūdikio akių, ir žino, kas iš kur jis atskrido. Sklinda gandas, kad jisai gyveno pasakų kaimelio girioje, kurios tankymėje kybo du švelnus užkerėti pumpurai, blankiai apšviesti jonvabalių žiburėlių. Iš ten miegas atskrenda pabučiuoti kūdikio akių. Šypsena ant kūdikio lūpų virpa, kai jis miega, ir žino, kas kur jie gimė. Sklinda gandas, kad išblyškės, prieš pilnių mėnulio spindulys nedrasiai palietė kraštelį debesio, ištirpstančio rudens dangui. Ir ten, rasodų rytmečio sapne, pirmiausiai gimė šypsena, kuri ant kūdikio lūpų virpa, kai jis miega. Kūdikio skruostai žydi meilių švilnių raudonių, ar žino, kas kuris lipėjo taip ilgai. O taip, kol motina buvo jauna mergaitė, jisai glūdėjo jos širdį švelnia ir tilia meilės paslaptim. Tasai meilus, švelnus raudonis, kurio žydi kūdikio skruostai. Tai štai, čia yra įžanginis žodis į mūsų šios dienos pokalbį. Tai yra apie tai, kaip maža mergaitė turi savo mamą, kaip ta mama ją myli, kaip jinai turi savo lėles, kaip jinai bręsta, auga ir kaip jinai svajoja sutikti jai vienintelį mylimąjį jos gyvenimo meilę ir sugyventi su jo vaikutį. Ir štai, kada jos sulauktas kūdikėlis miega ir švelniai šypsosi arba jos skruostukai raudonuoja, kaip jinai visą tai prisimena ir kaip yra visą tai brangu jos visai esybei. Ir štai, kada mes kalbam apie abortą, tai mes kalbam ne tik tai apie tai, kad mes sunaikinam gyvybę tuo metu, kažką tai nusprendė, apsisprendė ir pasinaudoja savo teisėmis, bet sunyksta viskas, ką čia dabar paskaičiau ir ką papasakojau, ką paaiškinau. Tai sunyksta žymiai daugiau. Moteris sunaikina ne tik tai tą mažutį kūdikėlį iš savo iščių, bet jinai sunaikina savo svajonės, jinai sunaikina savo meilę, jinai sunaikina tai, ką jai mama dainavo ją subdama. Ir visa jos siela yra labai, labai skaudžiai pažeidžiama. Tai va, aš norėčiau į tai atkreipti dėmesį, kad nežiūrėti į visą šitą problemą tik tai taip siaurai, kad nuėjau pas ginekologą, man padarė išvalymą ir aš dabar galėsiu gyventi atseit laisvą, pasinaudojusi tuo, kas yra galima šiandieną padaryti. Iš tiesų, tai šita aborto komplikacija psichikai yra labai traumuojanti. Ir kaip paminėjau, tai yra trauma pirmiausiai moters mintims, jos jausmams, jos svajonėms, fantazijoms, ketinimams, santykiams. Kada mes kalbam apie psichiką, tai mes turime žinoti, kad psichikos sudėtyje yra mąstymas, yra valia, yra emocijos, yra atmintis, yra potraukiai. Visi tie dalykai yra pažeidžiami. Taigi visos šitos funkcijos yra traumuojamos. Maža to, kada mes kalbame apie abortą ir jo traumą psichikai, netgi šito būtų per mažai pasakyti, nes ta visa dvasinė kančia išplinta būtent pasipildydama dvasiniais elementais ir tai tampa kartu ir psichinė kančia, ir dvasinė kančia, kas yra dar sunkiau moderuoti ir pagelbėti tokiai moteriai. Taigi šitą temą norėtųsi aptarti ir psichiatrinę prasme, ir visiškai neįmanoma juos atsieti nuo žmogiškųjų dalykų. Tai, kas liečia psichiatrinę dalį, yra tikrai sunkus aptarimas, kadangi visa psichiatrija pas mus yra pakankamai stigmatizuota, o ypatingai stigmatizuota yra poabortinės traumos tema.
O daktare, kartais tenka girdėti, kad jeigu apie tai nebūtų kalbama, apskritai tiesiog yra manoma, jog moterims yra įkalbama arba jos įsikalba šitą patologiją, ir jeigu, tarkim, jos šitos informacijos negirdėtų, apie tai nebūtų kalbama, tarsi ir šitų pasiekmių nebūtų. Tai kaip jūs, kaip specialistas, kuris susidurėt su šitom moterim, kaip galėtumėt pasakyti, ar iš tikrųjų mes turėtumėm tylėti ir nieko nekalbėti, tokiu atveju tiems būtų žmonėms geriau, ar mes atvirkščiai padarytume tik tai blogą paslaugą, nes nutilėdami tai, ko žmogus negali savo įvardinti arba negali suprasti, kodėl vienaip ar kitaip vyksta tam tikri dalykai, vyksta tokia asmenybės destrukcija ir štai mes tylim, norėdami, kad tam žmogui nepablogint situaciją.
Aš nenorėčiau sutikti su tokiu teiginiu, kad nėra tokios patologijos, ir tiesiog kategoriškai paprieštarauti, kadangi aš iš to dirbu. Aš susiduriu su tokiamis moterimis ir man tenka su jomis dirbti ir mėginti joms surasti ir paguodo žodį ir profesinę pagalbą suteikti. Mano problema buvo visai kita, kai aš pirmą kartą susidūriau su tokia simptomatika ir aš nežinojau, kas tai tokio. Mūsų per studijas nemokė, kad gali būti kažkokia trauma psichikai.
Bet tai jeigu dabar kalbam labai apie objektyvų dalyką, kas negali būti nuneigiama, nuginčijama, ir dažnai apie įvairias ligas mes sužinome, kad jos tikrai egzistuoja, pasižiūrėję, pavyzdžiui, tarptautinę ligų klasifikaciją, Pasaulinės sveikatos organizacija yra sudariusi tą sąrašą. Ir ar mes ten galėtumėm surasti būtent tai, apie ką mes šnekam, poabortinį sindromą, nes mes girdim, kad tokio dalyko šitame sąraše jūs nerasite. Tai koks būtų jūsų komentaras, nes mes čia dabar kalbam jau apie objektyvius dalykus, kurių niekas nuneigti negalėtų. Tai kur mes čia surandam šitą patologiją, apie kurią mes šnekam dabar?
Pirmiausiai, aš norėčiau pasakyti, kad tarptautinės lygų klasifikacijos turi savo dinamiką ir laikas nuo laiko jos yra peržiūrimos. Ir iš tiesų, kaip po tokios formuluotės, kad poabortinis sindromas, mes toje klasifikacijoje nerasime. Kaip mes nerasime, taip pat, sakykime, tokio kodo kaip ir seksualinė prievarta vaikystėje arba ten prievarta prieš moterį, tokių kodų mes neturime šiuose klasifikacijose, tačiau kas gali užginčyti, kad mes neturime tokios patologijos. Lygiai taip pat yra su poabortinio sindromo simptomatika, ir kai dirbi su moterim, ieškai simptomų, reiškia pravedi tam tikrą psichiatrinį interviu, randi klinikinius simptomus, kurie atitinka šiuo atveju dažniausiai potrauminio streso sutrikimus, kas turi labai gražų kodą, psichikos lygos yra žymimose F-raide, ir jeigu atsiversime ties F-raide skaičių 43.1, mes rasime potrauminio sindromo aprašymą ir mes matysime, kokie čia simptomai įeina. Taigi, kada aš dirbu su moterimis, kurių simptomatika atitinka po trauminio streso kodą, sakykime, diagnozę, tai aš žinau visą tą kontekstą, kuriame aš dirbu su jomis.
Tai ir aš žinau, kad... Jūs praktiškai užrašote šitą kodą toms moterims, kurios turi šitą simptomatiką.
Aš rašau po trauminį, reiškia, sindromą, tačiau jeigu toliau kas pavartys kortelę, sakykime, auditorius ar kas pasiskaitys, tai ten ras aprašymus, koks yra stresorius, kokia buvo to stresoriaus dinamika, ką jis moteriai padarė, ir nėra jokių abejonių, kad kol nebuvo, sakykime, padaryta šita ginekologinė operacija, tol nebuvo jokio kontakto ir su psichiatru.
O dabar jūs užsiminėt, kad sakydama, kai pradėjote dirbti ir pasitaikė pirmi pacientai, jūs pati nebuvote apie tai informuota, jūs to nestudijavote, o įdomu kaip dabar. Sakot, niekas nestovi vietoje, laikai keičiasi, tačiau ar šiandienos studentai, ypatingai studentai medikai ir ko gero ypatingai psichiatrai, ar jie yra mokomi, ar jų studijų programuose yra apie tai kalbama, ar jie sugebės atpažinti būtent šitą psichopatologiją?
Na, aš negalėčiau pasakyti, kaip yra organizuotos studentų medikų studijų programos, tačiau aš skaitau paskaitas studentam teisininkams ir mes su jais nagrinėjom šitą temą ir, pavyzdžiui, mano studentai teisininkai, jie gerai išmano, kas yra tas poabortinis sindromas ir jie labai aktyviai dalyvauja diskusijose ir aš matau labai daug emocinių reakcijų ir atsakinėja per egzaminą, taip kad aš manau, jie vis tiek šitą temą, na, jau šiokios tokios kvalifikacijos ir įgyja.
O tai sakyt, pavyzdžiui, dabar, na, jūs pradėjot būdama pradžioj psichiatro karjerą pradėdama ir šitie ligoniai pas jūs pradėjo ateidinėti. Galbūt galėtumėt pasakyti kokį įsimintinesnį atvejį, nes manyčiau, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas ir ko gero kiekvienas yra labai skaudus, bet jūs kaip gydytoja, jauna gydytoja prisilietusia prie šitų ligonių, kas labiausiai galbūt šiandien yra įsimintino jums?
Na, iš tiesų visi šitie atvejai, kada yra psichopatologija susijusi su nutrauktų neštumų, jie yra labai įsimintini, kadangi būna labai sunkus visi vizitai, jie labai skausmingi, jie labai daug pareikalauja ir iš paciento, ir iš gydytojo taip pat, ir jie absoliučiai visi skirtingai moderuojami, netgi medikamentai yra skirtingai skiriami, atsižvelgiant į tai, kokie dviraujantis yra simptomai. Tačiau man yra nepamirštamas pats pirmasis atvejas, kas buvo labai seniai, prieš 25 metus, kad aš buvau tikrai, na, pirmus žingsnius einanti psichiatrija ir tikrai neturėjau jokio supratimo, kas tai per patologija. Ir mano pirmasis krikštas, susiduriant su šita patologija, buvo mano klaida. Aš nesupratau, kas vyksta. Aš
apie
nežinojau.
Būdus sovietmetis. Taip. Ir apskritai apie tuos dalykus buvo kalbama kaip apie paprasčiausią šeimos planavimo priemonę ir kad čia nieko tokio, kad čia yra tik techniški dalykai ir nekalbama apie jokią dvasę, psichiką ir panašius dalykus.
Taip, aš būdama studentė, baigdama studijas ir įgydama medicinos gydytojo diplomą, tai supratimą apie abortą aplamai turėjau, kad čia iš vis nieko tokio, nieko ypatingo ta operacija nereiškia, tai yra 5 minučių ambulatorinė procedūra, nebūtina hospitalizuoti tavęs, 5 minutės, 1-2 ir viskas. O kad būtų kažkokie tai dvasiniai ir psichikos dalykai, tai net užuomenų nebuvo. Taigi man buvo iš tikrųjų labai klaidu, kai aš turėjau patį pirmą atvejį ir kuris, kaip sakau, šita pacientė buvo mano pirmoji mokytoja. Tai buvo atgabenta jauna moteris greitosios pagalbos mašina ir ją lydėjo ir abudu tėveliai ir vyras. Ir kadangi jinai buvo psichomotoriškai sujaudinta, ją lydėjo dar ir sanitarai, kurie ją laikė, ir kadangi jinai rėkė, kad jinai nusižudys, aš neturėjau jokios kitos išeities, buvo prievartinė hospitalizacija, aš ją paguldžiau į pirmą skyrių, tai yra psichozės skyrių, kur jinai buvo gydoma nuo kažko, tai buvo gydoma apie mėnesį laiko ir išrašyta kaip pasveikusi. Tačiau jos išėjimas iš ligoninės vėlgi buvo pro mūsų įstaiga ambulatorinį grandį, aš tuo metu dirbau, jinai užėjo pas mane į kabinetą, va pasakė, dabar mane išrašė iš ligoninės, bet sako, dabar aš tikrai nusižudysiu. Sako, aš va čia pat einu iš vasaros ligoninės ir į tą žiedą ir puolu po mašiną. Ir sako, dėl to būsi kalta tu. kadangi šalia viso šito, ką aš išgyvenau, dar tu mane paguldėjai į ligoninį ir man dar prikabinai psichikos ligonės etiketę. Tai man teko pamiršti visas ambicijas, mes buvome maždaug bendramžės, buvom viena su viena kabinete ir jinai bėgti iš kabineto, aš ją vytis, aš ją susigavau į glėbį ir tiesiog jaučiam vieną kūną į kūną, vieną kitą ir aš jos prašau, sakau, tu nusiramink, grįžk ir mes pasišnekėkim, nes aš supratau, kad aš ne viską žinau apie ją. Ir man kažkaip tai pavyko ją įtikinti, kad galbūt aš netokia blogietė ir aš ją persivedžiau į kabinetą, paprašiau, kad kiti žmonės lauktų, nu visi matė, kad čia yra kažkoks ypatingas atvejis, nes kiti tuje šiaip jau nelabai linkė bėgioti pagal paskui savo pacientus po teritoriją. Ir mes pasišnekėjom ir štai tada, tik tai tada jinai man atskleidė visą šitą savo skaudžią istoriją. Sako, aš gyvenu pas tėvus, sako, aš jauna moteris ištikėjusi, mes su vyru liktai gyvenam ir gerai ir mylim vienas kitą ir štai, sako, aš pastojau. Sako, man buvo labai griežtai pasakyta, kad mums vaikų turėti dar ir anksti ir vyras ir tėvai. Buvo visas frontas, jinai buvo visiškai viena. Ir aišku, jinai negalėjo niekaip atsilaikyti, bet jinai labai norėjo tą vaikutį gimdyti. Jinai labai norėjo gimdyti ir tada jinai, reiškia, pradėjo nebevaldyti savo emocijų ir pradėjo jam grasinti suicidu. Na ir neturėjo artimieji kitos išeities, kaip iškviesti psichiatrinę brigadą ir tam, kad ją nuraminti, atvežti į psichiatrinę ligoninę. Va. O kadangi jinai tuo metu buvo psichomotoriškai sujaudinta, o tėvas ir jaunas vyras man šitos objektyvios dalies informacijos nepateikė, tiesiog buvo nutilėta, aš nemačiau nieko, tik tai klinikinį vaizdą, kad yra psichomotorinis sujaudinimas ir tiesiog reiškiamas grasinimas nusižudyti, taipgi aš turėjau ją hospitalizuoti.
Bet matau, daktare, jūs sakot, kad jie nesakė. Bet jinai pati gulėdama skyriuje, kaip aš supratau, visą mėnesį, jinai ir pati to nepasakė ir tas noras išėjus nusižudyti ir nusinešti tą, ko jinai nepasakė, buvo ir pas ją. Tai manau, kad čia turbūt tikrai stebuklas, kad atrado žmogų, kuriam jinai galėjo tą išsakyti ir čia prasidėjo tas gyjimas, nes turbūt elementaru, kol priežastis yra nepašalinama, čia apskritai medicinoje dėsnis yra labai aiškus, jeigu tu priežasties nesurandi, tai tu lygos išgydyti ir negalėjo psichiatrijoje, ko gero, juo labiau, jinai pati būtų šitą nutilėjusi.
Ko gero. Dabar yra su atgaminti, kaip būtų buvę, bet faktas yra tas, kad jinai mėnesį laiko išbuvo ligoninėje ir šita anamnezės dalis jinai nebuvo identifikuota. Aš manau, kad čia yra irgi, na, vėlgi kalba apie labai aukštą stigmą mūsų psichiatrijoje. Jos paprasčiausiai nebuvo paklausta, o jinai tokio dalyko nepasakė. Aplamai, kas liečia tą visą pobortinę psichopatologiją, tai yra toks ypatumas, kad apie tai nešnekama. Tai kaip amerikiečių vadovėliuose rašoma, tai yra mute psychopathology. Tai yra tylu, tai yra nebili psichopatologija, nebili. Tiesiog ją reikia išklausti. Ką aš jau dabar pasimokiusi, šitą žinau ir aš turiu savo interviu klausimyną. Nori, nenori, man turi vienokį arba kitokį klausimą į tai atsakymą duoti, kadangi aš formuluoju tiesų klausimą. Aš tiesiog susirinko namuose.
Bet radio klausytojams dabar nors trumpa šita istorijos pabaiga.
Pabaiga iš tiesų labai liūdna. Pabaiga yra liūdna, kadangi šeima iširo, ne iš karto iširo, jinai sulaukė vaikučio toje šeimoje, bet santykiai ir su tėvais, ir su vyru neatsistatė.
Bet tai buvo kito vaiko gimdymas.
Buvo kito vaiko gimdymas. Šitą, dėl kurio jinai pas mane atvyko, tai jinai atvyko jau po aborto. Po aborto jau čia yra nepataisoma klaida. Ir iš tiesų aš įgijau priešą jos vyrą ir aš taip pat įsigijau priešą jos abu tėvelius. Kadangi, na, po to, kai mes pasikalbėjom su ją atvirai, jinai pajuto tokį, na, kaip sakyti, jinai atsivėrė. Ir po to, kai atsivėrė, tai aišku, tą atsivėrimą noris vis yra ką sakyti. Tai jinai lankėsi kurį laiką terapijoje ir iš tikrųjų jai buvo tokia labai didžiulė egzistencinė trauma. Ir jau išeidama iš terapijos, na, sakykime, kažkur tai arti metų galbūt jinai vaikščiojo. Na, sakė, aš jau dabar rutininį gyvenimą gyvenu ir sakau, galbūt to šeimo gyvensiu ar negyvensiu. Aš nežinau, jinai buvo ambivalentiška labai tam šeimininiam gyvenimui, bet jinai labai tiesiai vardino, sako, savo vyro aš nebemyliu, Ir sako, aš nežinau, ar aš iškosiu kito, ar neiškosiu kito, sako, man dabar vienodai rodo, su kuom permiegoti. Štai at, šitokios kategorijos atsirado. O buvo labai tokia mergaitė idealistė ir atrodė, kad visas gyvenimas vien tik žvaigždžių raškimas. Su tėveliais taip pat dėja santykiai irgi pasidarė formalus, nors prieš tai, kaip jinai sakė, mes buvom labai šilti vienas kitam, vienas apie kitą žinojom ir sakė, to šilumos neliko ir aš jos tiesiog...
Savaime turbūt suprantama ir žmogiškai galima suprasti, kad jeigu patys artimiausi žmonės verčia atsisakyti ir nužudyti patį artimiausią žmogų, kuris dar net negimęs, tai savaime suprantama, kad pasiekmės tokio konflikto turėtų būti labai ilgos.
Jos yra labai skaudžios.
O dabar žiūrėkit, abortinis sindromas. Jūs kalbat apie pirmą atvejį. Dabar jau praktikos turite ne vienerius metus. Ar galėtumėt pasakyti, kaip pats abortinis sindromas keitėsi? Pati išraiška tų simptomų, manifestacija simptomų, ar mes galime pasakyti, kad šiandieną kitaip tai pasireiškia, ar vis tik tai turime lygiai tokį patį paveikslą?
Taip, iš tiesų dinamika šitas sindromas yra įgyjęs, ką aš matau savo klinikos metu. Ir jeigu dabar nepabėgti ir pradėti nuo antro galo ir atsakyti tai, kaip ta dinamika yra pasikeitusi, tai jeigu, sakykime, prieš 20 metų ir artėjant į šias dienas, daugiau buvo, reiškia, skundai tokie susiję su depresinė nuotaika, buvo labai daug tokio šarojimo, miego sutrikimai, nuotaikų sutrikimai, daugiau buvo akcentuojamas tas psichikos nestabilumas, nusivylimas ir ypatingai kaltė. Tai šiuo metu, vat, kokie 3-4 metai paskutiniai, kaip aš stebiu savo klinikoje, tai niekur nedingo šitie mano dabar pavardinti simptomai. Tačiau atsiranda toks naujas, man anksčiau negirdėtas dalykas, noras keršyti. Noras keršyti ir nežinia, kam keršyti. Nepaprastai daug pykčio tos moteris savy turi. Jeigu pirmiau daugiau liudesys vyravo, tai dabar vyrauja daugiau pyktis.
O ką tai galėtų sakyti?
Mano supratimu, tai sako, kad yra labai, labai susirgę, na, aš čia jau taip mediciniškai sakau, labai susirgę tie santykiai tarp žmonių. Nes, nu ką, jau nebeliūdna, bet pikta, norisi kažkam duot, kažką primušt, kažką atkeršit. Žiūrėkit, kiek pas nužudimų dabar, kai jau dabar nebe sensacija, kai kur kas ką nužudo, ar ne? Nu, aš mėginu taip susieti su tuo, ką mes dabar šnekam. Turbūt yra bendra tokia tendencija. Čia iš tiesų yra, nu, ne taip paprastai identifikuoti. Bet ribodamasi tuo, ką aš matau savo psichiatrijos kabinete ir grinai, na, tais psichikos simptomais, tai iš tikrųjų dabar, sakyčiau, dominuoja tas pyktis. Pikstu ant vyro, pikstu nežinau ant ko, pikstu ant valdžios, pikstu ant tėvų, pikstu ant visų, kas prisidėjo, reiškia, tokį sprendimą priimti, pikstu, aišku, labai ant savęs, kad aš vis dėlto šitai padariau, o galbūt aš dar galėjau kaip nors, tokios mintys grįžta pas moterį, bet mano toks yra pastebėjimas, kad dabar yra vyraujantis pykčio jausmas, jisai dominuoja prieš kaltės jausmą, kas buvo anksčiau labai akivaizdu.
Ko gero galėtume sakyti, kad natūraliai tas pyktis turi kilti ir galbūt, kai tokia yra ryški reakcija projektuojama į kitus, gal tą moterį, kuri kenčia labiau ir pastebi, nes ta, kuri tyliai paverkia kamputyje, kuri niekam nieko nesako, kuri nugrimsta į save ir depresiją kokią nors pripuola, bet tos, kurios gal piktos, gal įmama labiau reaguoti, kodėl jinai tokia yra. Aš taip spėju, kad čia galėtų būti tam tikra prasme ir tokia gynybinė reakcija.
Teisingai jūs galvojat. Žinoma, kad visada labiau yra pastebime tuos, kurie įsišoksta, kurie pyksta, kurie pagrasina. Taip, jie labiau dėmesį atkreipia į save.
Aš kaip prisimenu, dargi labai seni laikai buvo, čia gal ne visai būtų susijęs su šita tematika, bet prisimenu studijas ir kuomet būdavo sakoma, prie kokio ligonio pirmiausiai reikėtų eiti ir teikti pagalbą, jeigu atveža keletą jų. Ir kaip žinia sakydavo, eikit prie to, kuris tyli ir nieko nesako, tas, kuris rėkia, kuris šaukia, dar su tuo žmogum galima palaukti, bet tie dažniausiai, kurie jau yra tyloje, jiems yra situacija pati sunkiausia. Iš tai tam tikrą prasme ir galėtume sakyti, kad turbūt tos tylinčios, nieko nesakančios, jos iš tiesų yra labai sudėtingoje situacijoje. Aš vėl grįžtu prie to, kad vis tik tai tas pyktis matyti yra būtent faktorius, kuris gali duoti nuorodą, kad štai jai reikia pagalbos, kažkas su jai yra negerai.
Nebe jokios abejonės, jau vien tai, kad jinai būna atėjus pas psichiatrą ir mes jau būnam identifikavę, kame reikalas, paskui jos tas pyktis išsiprovokuoja tiesiog, na, kaip ir terapinė, ir kaip gynybinė priemonė, jau terapijos metu jį pamatai. Bet tai yra toks dalykas, kad dabar ta pati depresija labai modernėja, jinai užsideda į kitą kaukę. Dabar dažniau vyraujanti yra ne ta liūdnoji depresija, bet, na, visokios kitos jos išraiškos. Ir žiūrėkim, depresija serga žmogus ir nusižudo, bet prieš tai jis labai gražiai ten, sakykim, pasipuošęs per prospektą žygiavo ir niekam net į galvą, kad gali kažkas tai būti su juo problematiško, arba jisai tiesiog šypsosi. Na, bet čia kiti dalykai. Bet apie patį poabortinį sindromą šnekant, tai vėlgi, kaip jūs labai gerai man pakėlėt patį klausimą, kad ar yra dinamika, tai dinamika yra ir jinai turbūt eina koja kojon su tais visuomeniniais reiškiniais, su ta bendra visuomenės nuotaika.
Ir ryšys su vertybėm. Ar jūs matote pasikeitimus būtent vertybių skalėje šių laikų žmogaus? Ir apskritai, ką mes anksčiau laikėm tom didelėm vertybėm, ar šiandieno žmogui tai išliko kaip vertybė apskritai, nes manau, kad yra daug dalykų, kuriuos natūraliai žmonės visais laikais vertindavo, bet šiandieną tai yra sakoma, kad tai yra netoks jau svarbus dalykas. Pavyzdžiui, kalbam apie vaikų skaistumą ir panašius dalykus, kad čia yra atgyvena, tai čia yra, kur jūs dabar kokiam amžiui gyvenat ir panašus dalykai. Būtent tas požiūris į vertybės.
Na, mano matymu ir žmogiškuoju, ir profesiniu, psichiatriniu matymu, tai aš matau, kad yra nepaprastai gili vertybinė krizė. Na, pavyzdžiui, mes nieko nešnekam, ar yra reikšminga, sakykime, gėdos jausmas, ar yra vertybė mergaitei turėti savigarbos jausmą, ar yra kažkokia tai bendravimo kultūra, kaip mergaitei bendrauti su berniuku, koks yra bendravimas, na, sakykime, sveikas ar teigiamas, ar koks gražus ar padorus. Mes apie tai visiškai nešnekam, tai yra vakumas. Žiniasklaida ir kalbos ir tarp paties jaunimo yra labai aktualu, kaip būti kuo seksualesniam, kaip pasidažyti, kaip reiškia, apsirengti. Yra šitie dalykai, na, daugiau tokie paviršutiniški yra svarstomi. Tokių va, dvasinių, giluminių dalykų apie juos kaip ir tylimą. Tačiau, kur aš linkiu, tačiau, kai žmonės ateina į psichiatro kabinetą, jie apie tai šneka. Jie pasirodo šito alkani, jie tame išgyveno konfliktą. Va, sako, aš žinau, kad aš pas tėvus gyvenau, tai sako, man nerasdavo 5 minučių. Sako, man mama nepaaiškino, kas yra menstruacijos. Sako, aš susižinojau ten kažkur tai. Nu, įvairiausius pavyzdžius. Sako, man pripirkdavo žaislų, man pripirkdavo rūbų, nupirko televizorių, pastatė į kambarį ir tu daryk, ką nori. O kai sako, aš pradėjau ten, nu, įsimylėti ir taip toliau, sako, aš neturiu ką pašnekėti, nes sako, aš bijau jos. Arba jau. Nėra to visiškai kontakto tokio, na, nei emocinio, nei to šilto kontakto, kurį paprastai, na, vaikas turi būti penimas namuose, savuose. Tai, tai čia va tos vertybės, kur jos?
Tai aš manau, ką jūs ir sakot, yra toks ganėtinai aiškus dalykas, jeigu mes kalbam apie žmogų kūnišką ir dvasišką, tai jeigu tėvai pasirūpina, kad vaikai būtų pavalgydinti, jie būtų aprengti, bet užmirštama, kad tam kitam dvasiniam pradui, kuris yra gerokai reikšmingesnis, yra net neskiriama laiko, arba tai traktuojama kaip labai nereikšmingų dalykų. Tai ko gero, tas nematymas šitų būtent dvasinių vertybių, ko gero, šitoj mūsų tematikoj galėtų būti labai svarbus, nes tėvai, ko gero, rūpinasi vaikų karjera, kad susigadinsi gyvenimą, žiūrėk, tu esi dar neištekėjusi, o tave paliks draugas, arba jeigu tu esi ištekėjusi, kaip ir va jūsų minėtam atveju, tai gal mums dar per anksti ir panašus dalykai.
Su vertybėmis yra iš tikrųjų prastai, dabar žiūrėkit, jeigu man yra rutininis klausimas, kurį aš turiu užduoti pacientam, iškia vieno iš pirmųjų pokalbio metu, ir ten ne pats pirmas, bet jau pokalbį į pabaigą artėjant, yra toks klausimas, ar kada bėgai iš namų. Atsakymas taip arba ne, ir jeigu atsakymas, sakykime, ne, tai ar kada nors svajojai bėgti iš namų. Dar kaip psichiatras turiu aš ir šito paklausti. Na, ir su savo pacientu mes paskui aptarinėjom. Paprastai būna kalbos aptariančių tokius atsakymus. Nes jis turi savo labai skaudžius motyvus, kodėl jisai svajodavo. Kartais bėgdavo, bet kartais nebėgdavo, nes bijojo gauti kailį. Bet svajodavo, tai labai dažnai...
Iš gero gyvenimo, iš namų.
Taip, taip, dėl to, kad vaikui ten, sakykime, vienokio arba kitokio amžiaus namuose jis rasdavo, reiškia, įvairius diskomforto židinius, dėl ko jam būdavo blogai. Jam išėjus į gatvę būdavo geriau. Bet tai šitokie klausimai, kuriuos aš turiu užduoti. Ir jau kalbant tokiomis temomis, jau vyksta terapija, nes žmogus pradeda jaudintis, jis pradeda prisiminti. Jis sako, aš laikiau visą tai savyje, o dabar sako, aš turiu apie tai išnekėti. Tai nu, yra ne taip paprasta, nes tai yra nepaprastai. Atrodo labai paprasti klausimai, bet kada vienas su vienu jos aptarnėjai, jie skamba nepaprastai intymiai. Ir tada pamatai, koks žaizdotas žmogus, dvasiškai žaizdotas, prieš tave sėdi. Nežiūrint to, kad jis su gražiu kostiumu arba gražiu kostiumėliu, su gražiu kaklaraiščiu, kokia jisai išreiškinga kaukė yra užsidėjęs, bet kiek daug skausmų jisai savyje vis dėlto talpina.
Daktare, jūs paminėjo žodį terapiją, tai net nebejoju, kad šitoje vietoje turbūt apie medikamentinę terapiją, ko gero, reikėtų mažiausiai kalbėti. Tai galėtų būti kažkoks kaip fonas, kaip panašus dalykai, nes jūs užsiminėt apie kaltės tokį pajautimą. Tai, na, nemanau, kad yra kokia nors tabletė, kokia nors medikamentinė priemonė, kuri galėtų kaltės jausmą pašalinti. Jeigu aš kalbu apie kylantį kaltės jausmą dėl to, kad žmogus pasielgė dėl objektyviai pažeistos tokios dorovinės tvarkos, kad tas kaltės jausmas, žinot, ne man jums sakyti, kad jis kartais gali būti nepagrįstas, įkaltas į žmogaus gyvenimą, ypatingai vaiko gyvenimą, jis gali jaustis kaltas dėl nepagrįstų dalykų, bet mes čia kalbam apie situaciją, kad ta kaltės jausmas, jis kyla neišvengiamai. Tai dabar manau, kad ką jūs tada siūlot tiem žmonėm, nes tikrai vaistai čia visko neišspręs. Tai koks yra kitas kelias, aš jau ko gero bandau susieti būtent su atėjimu ir kalbėjimu su dvasininku. Ką čia galėtumėt?
Būtinai prieisiu prie to, bet prieš tai dar noriu pasakyti, kaip mes identifikuojam tą kaltės jausmą, ką praktiškai aš turiu padaryti su kiekvienu pacientu, ypatingai, kada mes užčiuopiam, kad kalbais apie, reiškia, poabortinę traumą. Tai paprastai žmogui aiškini, kad kaltė gali būti ir normali. Jeigu kažką tai aš blogo padarau, taip nusikalstu ir sąmoningai šitą suvokiu, tai aš turiu galimybę atsiprašyti, pasitaisyti ir po to jau kaltas.
Tai natūralu, jeigu tau nebėgėda ir nesijauti kaltas, reiškia, jau tu esi labai toli pažengęs savo nedorybėse.
Reiškia, tai pas tave jau yra deficitas dorybių
ir vertybių
be jokios abejonės. Jau žmogus gali būti labai kaltas, bet jeigu jis nesijaus kaltas, tai tu jo ir neapkaltinsi, tu būsi apkaltintas. Bet psichiatrijoje tai mes dirbam su tokia kalte, kuriai pasakai, kad ir tau atleido, ir iš tikrųjų žmonės atleidžia, bet vis tiek žmogus jaučiasi kaltas, tai vadinam tą klydiminę kaltę. Kada kaltė yra klydiminė, mes be medikamentų negalim apsieiti. Aišku, mes turim skirti medikamentus, aišku, prižiūrėti dinamiką ir ten juos mažinti, didinti vienus kitus skirti. Toliau psichoterapija yra būtina. Taip, čia tas mano tas juodas darbas, kurį mes dirbam su išketom pobortinę traumą išgyvenančio moterim. Tačiau, kaip aš jau minėjau, tai nėra tik psichiatrija. Moteris išgyvena tą dvasinį lūžį. Kokia jinai bebūtų, jinai išgyvena dvasinį lūžį ir pas ją atsiranda egzistencinės problemos, kurių jau aš kaip psichiatras negaliu spręsti, jau čia yra už mano kompetencijos ribų. Štai tokiais atvejais aš visuomet siunčiu dar savo pacientę dvasininko, reiškia, konsultaciją, kad jie galėtų aptarti tuos dvasinius egzistencinius dalykus. Manau, kad tai yra neatsiejama terapijos dalis. Jeigu iš tikrųjų išsivysto pobortinis sindromas, tai dvasininko pagalba man yra reikalinga. Ir jeigu tai yra tikinti moteris, tai, na, sakyt, jinai tiesiog ir prašosi šito, nes tie egzistenciniai dalykai dar ir greičiau iškyla. Tačiau ir netikinčios moteris vis tiek jos, reiškia, egzistencinius klausimus kelia ir taip pat jos gauna naudos iš dvasininko konsultacijos.
Pone Kari, kokia yra pasaulinė patirtis? Jūs esate Transkultūrinės psichiatrijos asociacijos vadovė, ar būtent tą religinį aspektą paminėjote, kaip yra trumpai, nes mūsų laikas vėlgi labai greitai išseko, kaip yra kitur, kituose kraštuose, kitose religijose, ar mes čia kalbam tik tai būtent katalikišką, krikščionišką kontekstą, kaip yra kitur?
Na, matote, pas mus Lietuvoje mes kaip ir dviratį išdarinėje mes diskutuojam, ar yra tokia diagnozė, ar nėra tokios diagnozės. Na, užsienyje tai su šitokiom problemom yra dirbama ir, na, nediskutuojant tiesiog yra dirbama. Iš tiesų, tai jūs paminėjo Transkultūrinės psichiatrijos asociacija, tai pasaulinės psichiatrijos asociacijos rėmuose yra transkultūrinės psichiatrijos sekcija, viena iš 40, reiškia, jų yra daug, kurioje šitie, reiškia, dvasiniai išgyvenimai po neštumo nutraukimo, jie yra taip pat nagrinėjami ir pranešimai yra pristatomi specialistų kongresuose ir Lietuvos atstovai taip pat yra pasisakę ir išprovokavę labai gražias diskusijas, taip pat nuostaba, kodėl pas mus, na, toks yra atsainus ir skeptiškas požiūris ir kodėl mes taip mažai dirbame tą linkmę.
Aš matau, kaip čia pas mus, pavyzdžiui, jeigu užtenka kur nors pasisakyti panašiais klausimais, tuoj pat yra, ko čia bažnyčia kišasi, koks čia yra jos reikalas, medicina turi būti sau, o bažnyčia turėtų būti sau. Tai, manyčiau, čia dabar yra ta vieta, kur praktiškai be bažnyčios, be dvasinės pagalbos čia jau yra Niekur negali nueiti.
Nes... Teisingai jūs matote, iš tiesų. Gydant šitokią patologiją, iš tikrųjų, be dvasininko konsultacijos aš nepadaryčiau darbo pilnai. Dabar jūs paminėjot tą bažnyčios ir medicinos santykį. Na, manyčiau, čia dar yra viena krizė mūsų žmonių mąstyme.
Čia, iš sovietmečio dar likęs dalykas yra, kad čia bažnyčia jinai turėtų būti nusišalinti nuo visų pasaulietinių sferų.
Žinote, aš kaip pastebiu tai, kaip vyksta dabar visi visuomeniniai dalykai, tai man truputėlį yra neramu, kad dabar yra kažkaip tai. Aš stebiu tam tikrą polimą prieš bažnyčią. Na, pavyzdžiui, mūsų žmonės, sakykime, mano kolegos arba mano žinomi draugai, kurie yra, reiškia, katalikų tikėjimo, taigi jie neatsivertė su nepriklausomybė, mes buvom tikintis nuo pat mažumės. Ir mano supratimu, tikėjimas tai yra tai, kas yra perduodama iš kartos į kartą. Tai yra tie vertybiniai dalykai, kuriuos, na, sakykime, ne tai, kad sulaukus 8 ar 7 metų tave išmokina kunigas arba ten katechetas mokykloje, tai yra įgyjama šeimoje arba įgyjama arba neįgyjama. Tai yra kaip ir savaime suprantami dalykai ir perduodami kaip tas vertybinis kraitis iš senelių vaikams, aš savo vaikam perduodu ir tai savaime yra suprantami dalykai. Ir aš nepasakyčiau, kad mes netikėjom sovietmečiu. Mes tikėjom, mes turėjom savo ir tą, na, ir religinę veiklą, ir tarpusavyje tos pokalbis, mes žinojom, kas yra kas, ir mes tikrai neniekinom šitų dalykų, ir tai iš tikrųjų žinojom, kad tai mūsų dvasiai ir skatina ir papeni, ir atvirkščiai, aš mokiaus Palango, ir mes turėjom tokį fainą kunigą Šikšnių, kuris organizuodavo literatus Palangos pas save namuose, ir mes labai ten filosofiniam ir literatūriniam temam šnekėdavom nepaprastai.
Kaip matot, yra vis dėlto čia geras pavyzdys asmeninis, nes kad būti gydytoju reikia tos turėti dvasinius pagrindus. Ir jeigu mes apie tai kalbėtume ir būtent liudytume savo praktikoje tai, kas mums yra nesvetima, ką mes esam gavę kaip tą didelę dovaną iš savo tėvų, iš savo artimų aplinkos, turbūt čia būtų lengviau kalbėti ir apie šituos dalykus. Taigi, dėkuoju daktarei už dalyvavimą šitoj laidoj. Sudiev, mėly radio klausytojai.
Sudiev.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Thank you.
Fiat mihi.